Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода. Зараз мы пропануем вам выниковую передачу «Гость на свободе». Передача «Гость на свободе» з'явилась одразу после минулогодних соковицких подеев у Менску. Что тыдень у четвер тягом годины с уразмовцами слухачов были люди, якія на той момент опынались у центре громадской уваги. Яны отказывали на шматликие пытания про политику, науку, культуру, экономику. Сегодня мы пропануем фрагменты этих передач. Разом с громадскими деячами, литераторами, науковцами, молодевыми лидерами у Менской студии працавал журналист Александр Плетенок.
Одной из главных политических подеев отыходящего года стали подрихтовка и проведение Конгрессу Дымсилов. Спешки вокруг его велись от початку года. У лютом мы записали две передачи. Героем первой стал лидер незарегистрованного руху за свободу Александр Милинкевич.
По всей видимости, организаторов Конгресса интересуют больше гранты, чем перемены в нашем государстве. В регионах давно исчезли понятия, какой партии кто принадлежит, а есть сторонники власти и противники власти. С уважением, Холодович Станислав, город Ивацевич.
Больше за полгода я кажу, что Конгрессы безумовно потребны, коли они мобилизуют активистов, коли они их объединяют. Я лечу, что у нас нема альтернативы, как працавать с одним штабом, с одной стратегией и с одним лидером. Без одиного лидера перемогчи диктатуру просто немогчимо. Вельми важно, как партии объединялись. Вельми важно, как яны были разом. Але мы все разумеем, что активисты это не только партии.
Алло.
Добрый день. Александр Милинкевич с этого боку.
Здравствуйте. Александр Владимирович, помните, пожалуйста, истину, которую знали еще древние. Часто при распрях почет достается в удел негодяю. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь объединенными демократическими силами. Ведь главная цель у всех белорусских демократов одна – с уважением ИНА.
Мы мусим быть разом. На жаль, но не завсёды отремливается. Есть амбиции, есть провокации, есть недовер. Я со своего боку щиро-прищиро вам кажу, буду робить, як и робил. Усё, как мы объединялись, бо силы не такие великие. А разом будь здоров.
А зараз дамо слово апаненту Александра Милинкевича. Вось як тлумачыў сітуацыю ў размове са слухачамі Радыё Свабода Анатолі Лябецька. Спадар Анатолі, вы трэці дзень запар у розных праграмах Радыё Свабода. Калі падсумаваць пытанні слухачоў, то выснова наступная. У сітуацыі Милинкевіч супраць астатніх дэмакратычных лідараў сімпатыі большасці на баку вашага апанента. Не стала выключением и подрыхтовка до нашей сегодняшней встречи. Вот типовый электронный допис, який поступил литерально минут 20 назад. Сударь Лябецька, скажите щиро, что перешкоджає вам увойти у рух Милинкевича? Ваш рейтинг не больше за ягоны, и той рейтинг, что має Милинкевич, треба намагаться подтримливать да повялічивать. Подяюся, что вы и остатние лидеры партии не их здолеете домовиться. Микола. Те пропоную послухать пару за множество аудиопісьмов.
Як громадянка Беларуси, я просто обурена словами оппозиционера Лябецьки. И он сказал, мы будем вырашать, як выкарастать потенциал Милинкевича, якую нишу ему дать. Что вы себе дозволяете, господар Лябецька? Ганьба. Пробачьте, что грубовато.
Хочу вернуться до Лябецькой компании. Покиньте в покое Александра Милинкевича. Это саправды народный лидер. Дякую.
Таким чином, ваш коментар, Анатоль.
Я разумею людей, разумею их эмоции, потому что уже 13 годов мы идем по туннели, нема светла, хочется переменов, хочется маленьких перемог, але я не хотел бы, как мы праз пэўны час зноў змагаліся с нейкой системой, с тем, что мы не довырашали, не договорили. Тому давайте будем абсолютно шчырыны. Оставим у боку особы, и Милинкевича, Лябецькую, Калякина и всех остальных. Про что идет на самом речь размова? Мы по-разному глядим на то, как организовать систему працы прихильников пирамидов. Есть один подход. Треба ствараць дэмакратычную вертыкаль, на чале якой ёсць лідар з шырокімі паўнамоцтвамі. Такого пункту гледжання прытрымліваецца Александр Мілінкевіч і яго атачэнне. Гэта мае права на існаванне. Але прабачце, у мяне і у маіх сяброў па аб'яднанай грамадзянскай партыі іншы падыход. Мы лічым, што ў сённяшніх умовах трэба умацоўваць кааліцыю, шырокую кааліцыю, якая складаецца з розных арганізаваных палітычных структур, у якіх розная ідэалогія, розныя праграмы. Што галоўнае ў гэтай сітуацыі? Ці дэмакратычная вертыкаль, ці ўсё ж такі шырокая кааліцыя, дзе вызначаныя абавязкі і адказнасць кожнага з суб'ектаў? Вось пра гэта сёння ідзе дыскусія.
Ёсць і лісты і вашых шчырых прыхільнікаў. Давайте зноў жа паслухаем аўдыёпошту.
Не чапайце Лябецька. Я не ведаю спадара Мілінкевіча, но я добра ведаю Лябецька аж 90-х гадоў.
Яшчэ.
Спадар Лябецька, вывучайце сваю кандыдатуру ў прэзідэнты краіны, уключыце мяне, Александра Лапіцкага, у свой прадвыбарны штаб, і мы абавязкова пераможам Лукашэнку.
Буду вельмі ўдзячны вам, калі вы далучыцеся да нашай агульнай справы. Няма неабходнасці сёння кукарэкаць пра 2011 год, калі мы яшчэ не дамовіліся, як мы сумесна будзем працаваць у 2007 годзе.
Я нагадаю, што вы слухаеце выніковую перадачу гэтага года ў госць на свабодзе. Найбольш цікавыя фрагменты гутарак з нашымі слухачамі, палітыкаў, навукоўцаў, моладзевых лідараў сабраў і падсумоўвае журналіст Александр Уліцёнак.
Энергетычны крызіс, першы з'езд навукоўцаў сёлета рэзка падвысілі ўвагу да праблемаў навукі і навукоўцаў. Слова экс-прэзідэнту Акадэміі навук Беларусі акадэміку Александру Вайтовічу.
У нас на 10 тысяч насельніцтва 17 там з нечым навуковых супрацоўнікаў, даследчыкаў, а ў Расіі 34. Ну хто ж больш збярог навуку? Цяперашняе кіраўніцтва Акадэміі навук, на жаль, яшчэ і дэманструе адсутнасць прафесіяналізма. Вось гэта яшчэ адна з бед беларускай навукі. Такой беды няма ні ў Расіі, ні ў краіне.
Дарэчы, на эту тэму у нас ёсць аўдыёпісьмо.
Пачаму акадэмікі не збіраюць своего руководителя Академии наук?
Да у нас же диктатура в стране. Одно лицо, что хочет, то и делает. Вот отсюда во многом и беды Академии наук. Академики и членкоры получают намного меньше, чем в Украине, чем в России, вообще намного меньше. Ну, не
а
небольшие
меньше,
деньги.
На сколько?
В России получает академик $700 в месяц.
А у нас?
Где-то $170, сдается, вот так.
Размову про ролю эліты ў жыцці грамадства і дзяржавы працягвае філосаф Валянцін Акудовіч. СМС-пытанне. Ці хварэе наша інтэлігенцыя на элітызм?
Я мушу сказаць, што я сябе да інтэлігенцыі не адношу. Я сябе лічу інтэлектуалам. Праблема не тым, дзе яна хварэе. Праблема ў тым, што якраз яна яшчэ не да канца ўсвядоміла, што яе задача якраз і ёсць стварыць эліты нацыянальныя. Без нацыянальных эліт у любой сферы, як у мастацтве, так і ў палітыцы, так і ў бізнесе, так і ў прамысловасці, мы ніколі не станемся нацыяй. Нацыі ствараюць эліты. Нацыя немагчыма без эліты. І таму, калі яна не хварэе на элітарнасць, то гэта дрэнна. Яна павінна хварэць на элітарнасць. Калі мець на ўвазе, што не сваё самавыстаўленне, а тую вялікую задачу, якая стаіць перад інтэлігенцыяй. А перад інтэлігенцыяй нема іншай задачы ў вялікім плане, акрамя як ствараць эліты нацыянальныя.
Мне вядома, што вы майстра спорту па турызму горнаму, так?
Так.
Якія вяршыні на Беларусі, не ў літаральным сэнсе, вам яшчэ не пакарыліся, і вы б марылі іх пакарыць?
Я марыў і працягваю марыць напісаць кніжку пра універсальную адсутнасць. Куды знікае ўсё тое, што ёсць? Куды знікнем і мы з вамі? І наш час, і нашы справы. Дзе тое, чым яно ёсць?
Жадаю, каб ўсё ж такі гэтая вяршыня вам пакарылася.
Дзякую вам.
Чаму высілкі нацыянальных элітаў пакуль малаваніковыя згледзяцца ўплыву на грамадскую думку? Пра гэта слухачы «Свабоды» гаварылі з навукоўцам Алесем Антіпінкам.
Скажите, пожалуйста, как уплывают интеллектуалы на белорусский народ?
Я не думаю, что интеллектуалы уплывают на белорусский народ. Интеллектуалы, альбо то, что можно назвать сегодняшними элитами, это люди, которые стоят альбо абавязаны стаяць у цэнтры нацыянальнага дыскурса, то есть гэта людзі, якія разважаюць і думаюць пра сучасныя інтарэсы Беларусі як нацыі, як краіны, якія маюць сваім абавязкам думаць пра мажлівыя сцэнары развіцця падзеі ў нашай краіне, якія мусяць адрэфлексоўваць геапалітычныя інтарэсы нашай краіны.
Як яны ўплываюць, калі ўплываюць на светапогляд беларусаў?
Гэта адбываецца, калі гаворка ідзе пра людзей культуры, літаратуры, мастацтва. Але, на вялікі жаль, я мушу прызнаць, што ўплыў сённяшніх беларускіх інтэлектуалаў і сённяшніх людзей культуры, ён мінімальны. Мы жывем у краіне, у якой яшчэ не выбудавана пэўная іерархія прафесійных каштоўнасцяў, дзе фактычна няма вось гэтай інтэлектуальнай іерархіі. У гэтым праблема культурніцкай іерархіі. Як у свой час сказаў польскі сацыолог прафесар Радзік, беларусы – это нацыя без элітаў. Эліта якраз і ствараюць вось гэтую самую інтэлектуальную культурніцкую вертыкаль. Але гэта не азначае, што мы, як бы, у чымсьці нацыя непаўнавартасная. Тая самая